Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μιλάμε για πολιορκίες, μπλέκοντας ιστορίες με τον Αστερίξ, τους κατοίκους της Γάζας και το Στάλινγκραντ. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να τραγουδάει με τον Κώστα Γαβρά, ενώ αυτός κλείνει το μάτι στον Πάμπλο Νερούδα και μαζί σε κάτι αντάρτες πόλεων στην Ουρουγουάη. Αναρωτιόμαστε εάν η σφαγή στη Γάζα είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Αποφασίζουμε ότι αφού η ελληνική δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της για τη Μανολάδα τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό των δουλέμπορων, εμείς θα τραγουδήσουμε για τους σκλάβους. Θα αφήσουμε για άλλη μια φορά τον Louis Armstrong και κάτι παλιούς μπλουζίστες να προειδοποιούν τους δικαστές ότι αν κάποτε γεννηθεί ένας Σπάρτακος, καλό θα είναι να μην βρεθούν στο δρόμο του. Μίκης Θεοδωράκης γράφει τη μουσική για την κατάσταση πολιορκίας, την ταινία του Κώστα Γαβρά για τη δράση των ανταρτών πόλεως του Παμάρος στην Ουρουγουάη της δεκαετίας του 60 και του 70. Τον του Παμάρος που ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα είδαν ένα μέλος τους, τον Χωσέ Μουχίκα, να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Εμάς όμως από την ταινία του Γαβρά και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μας ενδιαφέρει προς το παρόν μόνο ο τίτλος «Η κατάσταση πολιορκίας». Και η δική μας πολιορκία δεν εξελίσσεται στη Λατινική Αμερική αλλά στη Γάζα. Εκεί όπου οι στρατηγικοί σύμμαχοι του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και αρκετών Κύπριων πολιτικών δολοφονούν ένα παιδί κάθε μία ώρα. Κάθε φορά που ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί μία σφαγή στη Γάζα, ένας κύριος βγαίνει και λέει κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Τον λένε Ρίτσαρντ Φόλκ και είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Πρίνστον και ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά εδάφη.
This indictment of Israeli tactics is strongly reinforced by a feature of the military.
Η καταδίκη των μεθόδων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ ενισχύεται από τη μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πρωτοφανείς στην σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ουσιαστικά εγκλώβησαν με τη βία τον άμαχο επιδεσμό της Γάζας στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Δεν επέτρεψαν στους αμάχους το δικαίωμα να γίνουν πρόσφυγες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως ένα νέο είδος εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιο και να απαγορευτεί ρητά. And explicitly
prohibited. Τι μας είπε ο Ρίτσαρντ Φόλκ? Ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το Ισραήλ είναι τόσο κτηνώδη ώστε δεν υπάρχει καν πρόβλεψη στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Και το ερώτημα είναι, σημαίνει μήπως αυτό ότι είναι και μοναδικά στην ιστορία της ανθρωπότητας? Ως γνωστόν, το να χαρακτηρίζεις μια σφαγή ή μια γενοκτονία σαν μοναδική είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Και τα τελευταία χρόνια, τη θεωρία αυτή χρησιμοποιεί ως επιτοπλίστων το Ισραηλινό λόμπι και όσοι δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί αναμασούν τις θέσεις του. Υποστηρίζουν λόγου χάρη ότι το ολοκαύτωμα είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, ξεχνώντας προφανώς τη γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αμερικάνους, των κατοίκων του Κονγκό από τους Βέλγους και ούτω καθεξής. Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στην περίπτωση της πολιορκίας. Οι σφαγοί πληθυσμών που βρίσκονται υπό πολιορκία είναι παλιά όσο και η ιστορία του πολέμου. Για την ακρίβεια, η πρώτη μεγάλη πολιορκία για την οποία υπάρχουν επαρκή αρχαιολογικά ευρήματα πραγματοποιήθηκε τον 9ο π.Χ. αιώνα στη Γάζα και συγκεκριμένα στο χωριό Τελ Εσάφη. Οι πολιορκητές δημιούργησαν για πρώτη φορά οχυρωματικά έργα όχι για να προστατέψουν τον εαυτό τους, αλλά για να εγκλωβίσουν τον πληθυσμό και να τον αφανίσουν. Για μια πικρή ηρωνία της τύχης, το Τελ Εσάφη ήταν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα εθνοκάθαρσης που πραγματοποιήσαν οι Ισραηλινοί το 1948. Η περιοχή φιλοξενούσε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες που ζητούσαν καταφύγιο από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το 51ο τάγμα του Ισραηλινού στρατού όμως έλαβε εντολές να επιτεθεί στους πρόσφυγες και να μην αφήσει κανέναν ζωντανό, όπως και έκανε. Εμείς όμως, να θυμάστε, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχαιότητα και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για κάτι Ρωμαίους και για κάτι Γαλάτες. Οι αναγνώστες του Αστερίξ θα θυμάστε την σκηνή όπου ο αρχηγός των Γαλατών, ο Βερζεσεντόριξ, παραδίδει την ασπίδα του στον Ιούλιο Κέσσαρα, σημαδοδοτώντας το τέλος των Γαλατικών πολέμων. Και αυτό το τέλος έχει έρθει γιατί οι Γαλάτες έχουν χάσει τη μάχη στην πολιορκία της πόλης Αλέσια. Στα απομνημονεύματα των Γαλατικών πολέμων, ο Κέσσαρας περιγράφει πώς απέκλεισε τους Γαλάτες, δημιουργώντας δύο σειρές οχυρωματικών έργων. Μια εσωτερική για τον εγκλωβισμό των Γαλατών και μια εξωτερική που δεν θα επέτρεπε την άφιξη ενισχύσεων. Και επειδή το Αστερίξ είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που την ιστορία την γράφουν οι ηττημένοι, εμείς δεν μάθαμε ποτέ την φρίκη της πολιορκίας της Αλέσια. Μιλώντας βέβαια για φρίκη και πολιορκίες, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ελάχιστοι έφτασαν την εφευρετικότητα των Μογγόλων κατακτητών. Όταν οι πόλεις που πολιορκούσαν δεν παραδίδονταν, οι Μογγόλοι στρατηγοί έπαιρναν πτώματα δικών τους στρατιωτών που είχαν πεθάνει από πανόλη και τα πέταγαν με καταπέλτες στους πολιορκημένους. Για αρκετούς ιστορικούς, είναι μία από τις πρώτες μορφές βιολογικού πολέμου στην ιστορία. Στην εποχή μας βέβαια, το να πετάς τα πτώματα των δικών σου στρατιωτών στον αντίπαλο δημιουργεί ορισμένα επικοινωνιακά προβλήματα. Και έτσι, οι σύγχρονοι στρατοί που θέλουν να αυξήσουν τα θύματα μεταξύ των αμάχων αρκούνται στο να βομβαρδίζουν σχολεία, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις σύγχρονες πολιορκίες όμως θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص نجمات زكراك انت بخيط انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وجدد وجدد غصون غصن ممدود السلام كل غصن معروض الاحتلال ما يريد استسلام طب ليه؟ ليه انا اللي ما اله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه
وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
اولاد حرب نطلب الحريه من السجون المعنيه انه نكون معيون اللي دايما معميه من التفرج اطفال العالم الحره دايما ضل بتدحرج للحياه المطلق هو النشاطين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوه عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياه تعملنا بلطف ومش بعسف للحياه انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حره وانا مالي انا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حره وانا مالي حريه
انا بتسعى عيش عروكة بيت وانا بديش اموت هاجرم وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مشنقة
كمان مش زرع
وجدار اللي فاصل
بيني وبين حالي
ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ιστορικές πολιορκίες που προηγήθηκαν τις πολιορκίες της Γάζας. Και κάθε φορά αναγνωρίζουμε το ίδιο φρικτό πρόσωπο του πολιορκητή. Η ανακάλυψη της πυρίτιδας και των εμπροστόγεμων κανονιών αλλάζει τα δεδομένα στην κατασκευή οχυρωματικών έργων αλλά και στη σημασία που έχουν οι πολιορκίες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ο 19ος και ο 20ος αιώνας θα δώσουν αρκετά παραδείγματα πολιορκίας κατοικημένων περιοχών. Το Μεσολόγγι είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο Οθωμανικός στρατός βομβαρδίζει μία κατοικημένη περιοχή χωρίς να αφήνει περιθώρια διαφυγής στους αμάχους και τελικά τους αφήνει να πεθάνουν από ασιτία. Είναι για αυτή την πολιορκία που ο Διονύσιος Σολωμός θα γράψει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Εδώ, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.
Ο 20ος αιώνας θα δώσει τις δικές του φρικτές πολιορκίες που φτάνουν ακόμη και στις ημέρες μας με την πολιορκία του Σεράγεβο και φυσικά της Γάζας. Η ιστορία όμως που θα αλλάξει για πάντα την πολιορκία σαν μέσο στρατιωτικής σύγκρουσης μας έρχεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σκοτεινό.
Θα αφήσουμε προς το παρόν τους Ιταλούς Banda Bassotti να μας οδηγήσουν στην επόμενη ιστορία μας για μια πολιορκία κάπου στη Ρωσία. Οι μπάντα Μπασότη τραγουδούν για μια πόλη στους δρόμους της οποίας τρέχει μόνο αίμα. Μια πόλη στην οποία κυριαρχεί η πείνα και τα ερείπια γκρεμισμένων κτηρίων. Μια πόλη όμως που ξέρει να αντιστέκεται στη ναζιστική θηριωδία. Οι μπάντα Μπασότη τραγουδούν για την πολιορκία του Στάλινγκραντ. Η πολιορκία και η μάχη του Στάλινγκραντ μαζί με την πολιορκία του Λένιγκραντ θεωρούνται δύο από τα πιο αιματηρά επεισόδια στην παγκόσμια ιστορία των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, τον οποίο ακούτε εδώ, εξηγούσε το 1942 στους επιτελείς του στο Βερολίνο πώς η γερμανική αεροπορία θα ισοπαίδωνε το Στάλινγκραντ πριν από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Και για την ιστορία το έκανε μιλώντας στο περίφημο αρχηγείο της Luftwaffe στο Βερολίνο. Εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και η περίφημη αίθουσα του Ευρώ. Ο Γκέρινγκ θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του ισοπεδώνοντας το Στάλινγκραντ. Τα πάντσερ του γερμανικού στρατού όμως έχουν μερικά ακόμη προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ύστερα από την προώθηση και την κυκλωτική κίνηση του κόκκινου στρατού, ο πολιορκητής γίνεται πολιορκούμενος. Και ο φασισμός δέχεται το καθοριστικότερο χτύπημα στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι αυτό το χτύπημα για το οποίο θα γράψει ο Πάμπλο Νερούδα το ποίημά του με τίτλο «Καινούριο τραγούδι αγάπης» στο Στάλινγκραντ. Και ύστερα θα το διαβάσει για όλους εσάς.
Mi voz estuvo con tus grandes muertos, contra tus propios muros machacados. Mi voz sonó como campana y viento, mirándote morir, Stalingrado.
Ο Νερούδα μιλά για ναζιστές στρατιώτες που θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή στο Στάλινγκραντ, αφού πρώτα τάραξαν την γαλάζια κλασική ακρίβεια της Ελλάδας, αφού μπήκαν με προδοσία στην Πράγα και αφού πέρασαν από την αψίδα του θριάμβου με την υποταγή των Γάλλων πολιτών. Και το ερώτημα που φυσικά προκύπτει, θα είναι η Γάζα μια νέα Αλέσια που θα υποταχθεί στις λεγιώνες του Κέσσαρα ή ένα νέο Στάλινγκραντ που θα σταματήσει τους ναζιστές του 21ου αιώνα? Ερωτήματα για μια άλλη εκπομπή. Εσείς βέβαια θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις δικές μας υποκειμενικές και απόλυτα προσωπικές θέσεις για τη σφαγή στη Γάζα και από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Προς το παρόν πάντως, κάνετε απλώς λίγο υπομονή, γιατί επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με blues ιστορίες για τους σκλάβους της Μανολάδας.
And people who are uglier than you and
εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου επιστρέφουμε στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου, αναζητώντας τα blues στις μανολάδες του 19ου αιώνα. Ακούμε ρυθμικούς ακαπέλα ύμνους και αναρωτιόμαστε εάν το επίπεδο του πολιτισμού στην Αμερική του 1860 ήταν υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας και της Κύπρου του 21ου αιώνα. Διηγούμαστε ιστορίες για σκλάβους αλλά και για έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, ο οποίος δεν ήταν υπόγειος και κυρίως δεν ήταν σιδηρόδρομος. Εν ολίγης καταδικάζουμε τη σκλαβιά από όπου και αν προέρχεται, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο και για τις εξεγέρσεις που θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτή τη σκλαβιά. Και σε αυτό το ταξίδι ξεκινάμε ακολουθώντας τα τραγούδια της εργασίας και τα τραγούδια των δούλων. Τα λεγόμενα τραγούδια εργασίας είναι παλιά όσο και η ανθρώπινη ιστορία. Οι κυνηγοί της αρχαιότητας τα χρησιμοποιούσαν άλλοτε για να μετράνε το χρόνο και άλλοτε για να σκοτώνουν το χρόνο στις ατελείωτες ώρες της αναμονής για τα θυράματά τους. Εμείς σήμερα όμως είπαμε να ασχοληθούμε με τα τραγούδια των καλλιεργητών, γιατί από εκεί θα ξεπηδήσει η λεγόμενη μουσική των σκλάβων. Και αφού στις χώρες μας χρησιμοποιούμε πλέον τόσο συχνά απλήρωτη εργασία, σε αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου, ας ξέρουμε τουλάχιστον και τη μουσική που δημιούργησαν κάποιοι συνάδελφοι των σκλάβων σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Γιατί, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας, ο μουσικός πολιτισμός και η γενικότερη κουλτούρα ενός σκλάβου ήταν πολλές φορές ανώτερος από αυτόν του δυνάστη του. Για την ιστορία, τα περισσότερα από τα κομμάτια που ακούμε έχουν ηχογραφηθεί μέσα σε φυλακές του Αμερικανικού Νότου, στο Μισισιπί και τη Λουιζιάννα. Γιατί η απλήρωτη εργασία ήταν κοινή μέσα και έξω από τα κάγκελα της φυλακής. Και το ίδιο συνέβαινε και με τα τραγούδια της. Το κύριο χαρακτηριστικό των τραγουδιών στις αγροτικές καλλιέργειες είναι ότι έπρεπε να είναι ρυθμικά και ακαπέλα. Ο ρυθμός επέτρεπε σε μεγάλες ομάδες σκλάβων να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους. Οι ακαπέλα εκτελέσεις εξασφάλιζαν ότι ο εργοδότης δεν θα έδινε δύο εργατικά χέρια για να κρατάνε το ρυθμό στους υπόλοιπους σκλάβους. Στις πρώτες αμερικανικές φυτείες, βέβαια, τα αφεντικά χρησιμοποιούσαν τύμπανα για να κρατάνε το ρυθμό των εργαζομένων. Γρήγορα όμως κατάλαβαν ότι αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο επικοινωνίας για να συντονίζονται εξεγέρσεις αλλά και αποδράσεις. Και έτσι και τα τύμπανα απομακρύνθηκαν. Στη μουσική των φοιτιών, ο επικεφαλής τραγουδιστής καλείται κάθε φορά να αυτοσχεδιάσει και πολλές φορές ο αυτοσχεδιασμός οδηγεί σε ένα δερμή κατηγορό απέναντι στα αφεντικά. Άλλες φορές όμως περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες κάποιου σχεδίου απόδρασης. Από τους αυτοσχεδιασμούς στις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου θα αναπτυχθεί και η περίφημη μορφή του Call and Response. Ένας σκλάβος κάνει μία μουσική και στιχουργική ερώτηση και οι υπόλοιποι απαντούν. Όπως εδώ, στο Old Alabama. Το Call and Response, όπως άλλωστε και όλη η μουσική των φοιτιών, έχει τις ρίζες της στη μουσική παράδοση της Αφρικής που φέρνουν μαζί τους οι σκλάβοι. Στην Αμερική όμως θα αναπτυχθεί μαζί με τον εκχριστιανισμό των δούλων για να καταλήξει αργότερα στα gospel αλλά και τα blues. Εδώ όμως θα πρέπει να πάμε την ιστορία μας ένα βήμα πίσω από τα blues και gospel για να συναντήσουμε μερικές περίεργες ιστορίες γραμμένες στα περίφημα spirituals, τα πρώτα θρησκευτικά τραγούδια των εκχριστιανισμένων σκλάβων. Και ανάμεσα στα σημαντικότερα spiritual όλων των εποχών είναι και το περίφημο Swing Low, Sweet Chariot.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for
Με το πέρασμα του χρόνου, το τραγούδι θα επαναληφθεί στις πιο περίεργες εκτελέσεις από τους πιο άσχετους ερμηνευτές, όπως παραδείγματος χάρη από τον Τζόνι Κας. Πριν βιαστείτε όμως να πείτε ότι ο Κας δεν είναι απόγονος σκλάβων, αλλά πιο πιθανό να ήταν απόγονος δουλοκτητών, να σας θυμίσουμε ότι το τραγούδι το έμαθε δουλεύοντας σε βαμβακοκαλλιέργειες από την ηλικία των 5 χρόνων. Και όταν αργότερα το τραγουδούσε, του άρεσε να λέει μαζί και μια μικρή ιστορία για έναν εργάτη στις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου. Μια μέρα το αφεντικό του ήρθε και τον ρώτησε τι κάνει Και αυτός είπε ότι περιμένει έναν άγγελο να τον πάρει μακριά.
And a little over 100 years ago down in the south on a plantation, a slave was sitting on his cotton sack one day when his master came up and said, "What are you doing?" And he said, "I was picking along on my row and the prettiest words and the prettiest music started coming to my head and I had the sweetest vision of a chariot coming down to take me away to a better life." And he stood up for the first time and sang, "Well, I'd looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home, there was a band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I'm sometimes a..."
Το Swing Low, Sweet Chariot γράφεται το 1862 και περιλαμβάνει αναφορές στον Ιορδάνη ποταμό και τον προφήτη Ηλία, ο οποίος, σύμφωνα με όχι και τόσο αξιόπιστες πληροφορίες, ανελήφθη με μια πύρινη άμαξα. Ο Τζόνι Κας συνδέει λοιπόν το τραγούδι των μαύρων σκλάβων με την καλύτερη ζωή που υπόσχεται κάθε θρησκεία μετά το θάνατο. Και φυσικά κάνει λάθος. Swing Low που ακούμε εδώ και από τον Louis Armstrong ήταν ένα από τα τραγούδια των σκλάβων που περιείχαν κρυφά μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την οργάνωση των αποδράσεων. Και στη δική μας ιστορία η πύρινη άμαξα του προφήτη Ηλία ακούγε στο όνομα Underground Railroad, ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν υπόγειος και κυρίως δεν ήταν σιδηρόδρομος. Το Underground Railroad ήταν απλώς ένα σύνθετο δίκτυο από διαδρομές και κρυψώνες για τη φυγάδευση μαύρων σκλάβων. Το δίκτυο φυγάδευσης στήθηκε από ελεύθερους μαύρους αλλά και λευκούς, οι οποίοι έσωζαν δεκάδες χιλιάδες ζωές στέλνοντας τους σκλάβους στον Καναδά ή στο Μεξικό. Τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν σαν να υπήρχαν στην Ελλάδα ή την Κύπρο μυστικά δίκτυα, τα οποία θα απελευθέρωναν τις σκλάβες ιερόδουλες που κρατούνται στις χώρες μας, αφού πρώτα τους αφαιρούνται τα διαβατήρια. Swing low, sweet chariot. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία, το Swing Low είναι ένα από τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται σαν μυστικός κώδικας για τη λειτουργία του παράνομου δικτύου απελευθέρωσης σκλάβων. Απόδειξη παρεπιπτόντος ότι αυτό που είναι παράνομο για τον ένα ενδέχεται να είναι ο ανθρωπισμός του άλλου. Water. Ανάμεσα σε εκείνα τα τραγούδια που λειτουργούσαν σαν μυστικός κώδικας για τους σκλάβους ήταν και το Wade in the Water. Must be the ones that Moses led. Εμείς πάντως θα προτιμήσουμε μία εκτέλεση που θα παρουσιάσει σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο Bob Dylan. Τον ακούμε και επιστρέφουμε.
Must have been a children in Moses' lid. God's gonna trouble the water. We.
Υπόγειος σιδηρόδρομος που δεν ήταν υπόγειος και δεν ήταν και σιδηρόδρομος δεν θα περιοριστεί φυσικά σε μυστικά τραγούδια. Αρκετοί μαύροι παίρνουν γνωστούς ρυθμούς λευκών όπως το «Ο Σουζάνα» και αλλάζουν τους στίχους ώστε να ταιριάζουν με τις δικές τους περιπέτειες.
I come from Alabama with my banjo and money, and I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me, for I come from Alabama with my banjo and money.
Θα περάσει και πάλι σχεδόν ένας αιώνας έως ότου ο σαξοφωνίστας και συνθέτης John Coltrane θα αφιερώσει στον υπόγειο σιδηρόδρομο των μαύρων σκλάβων ένα κομμάτι του που πήγαινε κάπως έτσι. Αρκετοί ακόμη μουσικοί του 20ου αιώνα θα εμπνευστούν από τραγούδια του αμερικανικού υπόγειου σιδηρόδρομου και ο Louis Armstrong επιστρέφει συνεχώς με την τρομπέτα του για να τα φέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό, όπως εδώ με το Go Down Moses.
Go down Moses.
Τα τραγούδια του Underground Railway φτάνουν να τραγουδηθούν από συγκροτήματα όπως η UB40, αλλά ακόμη και από τον Eric Clapton, καθισμένο, αν θυμάστε, με ένα κουστούμι Armani. Let my people go. Επειδή λοιπόν πολλά μπορούν να πάνε στραβά όταν αρχίζεις να χάνεσαι μέσα στις διασκευές, εμείς λέμε να σας αφήσουμε με τον Τζο Στράμερ και τους Μεσκαλέρος να εμπνέονται από το Go Down Moses για να γράψουν το Get Down Moses. Εμείς σας περιμένουμε πάντα στη διεύθυνση info@pavlawar.gr και σας χαιρετούμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Enchúfeme.